na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám pěkný podvečer, vážení posluchači. Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň začíná pořad na křesťanské vlně. Až doposud jsme jej vysílali v neděli v 7 hodin ráno. V letošním roce je z programových důvodů přesunut na tuto podvečerní hodinu. Vítám tedy i vás všechny, kteří nás posloucháte poprvé. V křesťanských vlnách čteme na pokračování biblické texty. Vykládáme je s našimi nejlepšími kazateli a biblisty. Letos budeme pokračovat v postupném probírání Markova evangelia. Vedle toho zde můžete slyšet filmové pořady, portréty zajímavých osobností anebo četbu z inspirativních knih. Pořad připravujeme spolu s kolegou Františkem Hromadou. A na to vše, co je před námi, se spolu s vámi těšíme. Klidný a nerušený poslech první nedělní křesťanské vlny v roce 2014 vám přeje Petr Vaďura. Jak jsem už předeslal, v křesťanských vlnách probíráme postupně biblické texty, konkrétně Markovo evangelium. V prosinci jsme ukončili naše společné čtení první části 10. kapitoly. Dnes tedy budeme v 10. kapitole Markova evangelia pokračovat. Naším průvodcem bude kazatel Sboru bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce, Jáchym Gondáš. Jáchyme, dobrý den, vítej v našem vysílání.
Dobrý den.
Řekl jsem, že jsme už 10. kapitolu rozečetli, přečetli jsme prvních 12 veršů, ve kterých je pojednání o manželství a o rozluce. Navazuje nějak ten další text na tuto perikopu?
Můžeme říct, že navazuje do určité míry takovou volnou asociativní asi metodou, kterou ostatně vidíme v písmu často. Velmi dobře se to dá pozorovat například v způsobu, jakým jsou řazeny verše v mudroslovné literatuře, kde vždycky se objeví nějaké téma a potom to další na to je tak jako asociativně přiřazeno. Tak i tady vidíme, že ty děti nějak souvisí s tím partnerským vztahem, tak to je možná ta vazba, kterou tam nacházíme a kterou tam vidíme. Jinak si myslím, že ten text by mohl stát samostatně, že to je právě jeden z těch textů, které by mohly být vřazeny i na nějaké jiné místo. Ale to, co spojuje ho s tím předchozím a s těmi, které následují, tak to je určitá etická rovina té výpovědi. Je to najednou část Markova evangelia, kde se přemýšlí o tom, jak má člověk jednat. Není úplně konkrétně řečeno, že tak to má jednat pouze křesťan, pouze ten, který následuje Krista, ale vyplývá to už vlastně z toho, že Kristus je tím, kdo vydává ten autoritativní postoj k tomu, jaké má být naše jednání. To znamená, my ho musíme nejdříve přijmout jako hlas, který je pro nás podstatný, kterému důvěřujeme, a to už samozřejmě děláme z určitého ohledu naší víry nebo z perspektivy naší víry. Čili jsou to texty, které ukazují křesťanům, církvi, jakým způsobem máme spořádávat náš život, co je podstatné a co je naopak vedlejší, co jsou cesty, které vedou k budoucnosti, jsou smysluplné, vedou k naději a které naopak jsou nějakými slepými uličkami.
Pro nás bude ta perikopa zajímavá ještě z jednoho důvodu. Budeme zde totiž narážet na kulturní odlišnost doby, ve které vzniklo evangelium a ve které se odehrává ten příběh, a doby současné. Ale k tomu se dostaneme. Přečteme si tedy z 10. kapitoly Markova evangelia verše 13. až 16. Tomu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Téma děti. Kdo jsou děti v evangeliu?
Je to tak, jak jsi říkal, že ten velký posun kulturní, ten rozdíl, tady hraje značnou roli, protože myslím, že v naší době je role dítěte dost odlišná od tehdejší doby. My z písma rozpoznáváme takový trochu ambivalentní vztah k dětem. Na jedné straně jsou děti vnímány jako velké požehnání od Hospodina, zejména synové, kteří se rodí, tak jsou vlastně pokračováním nejenom té linie svého otce a pokračováním toho rodu, ale hlavně velkou sociální jistotou, jsou zabezpečením toho, že o ty rodiče bude postaráno, když už nebudou moci se o sebe postarat sami. a k tomu směřují jak přikázání, tak všechny ty příběhy, které známe například z knihy Genesis o praotcích a o tom, jak ti synové měli velký význam. Čili je to něco, co je vnímáno jako dar a velmi líbí boží dar. Na druhé straně víme, že i když ta společnost nebyla nějak necitlivá, nějak nelaskavá a určitě rodiče měli rádi své děti, tak v tom společenském životě děti nehrály příliš velkou roli a vlastně se čekalo až na chvíli, kdy se stanou těmi plnohodnotnými lidmi, tou plnohodnotnou součástí té společnosti. A do té doby ta jejich pozice nebyla v některých ohledech nepodobná například domácím zvířatům. Bylo to prostě něco, o co se člověk musel starat, co měl rád, do čeho vkládal své naděje, ale ještě to vlastně zatím nebylo tady. To znamená, jestli můžeme to tak zkrátit, tak myslím, že se dá říct, že děti byly lidé, kteří zatím neplnili plnohodnotně funkci, ke které byli stvořeni. Byli vnímáni jako takové rozvíjení, teprve příprava té jejich funkce. Myslím, že v tomhle ohledu se ten náš postoj změnil, že dnes vnímáme děti jako plnohodnotné lidi už od narození. A možná v takové některých místech naší společnosti se trochu k té roli dětí blíží spíš lidé, kteří jsou staří. Lidé, kteří vlastně už neplní tu svoji funkci, nemohou chodit do práce, nemohou vykonávat své zaměstnání, postupně vyhasínají nějakým způsobem jejich partnerské vztahy a tak dál. To znamená, jsou to takový neúplní lidé. Stávají se z nich určitým způsobem neúplní lidé. Je to dané tím, že naše společnost se silně soustřeďuje právě na tu vitalitu a na tu schopnost produkovat něco, něco vytvářet. A tak kdybychom dnes chtěli hledat takový ekvivalent, tak možná ho najdeme právě naopak v těch starých lidech.
Možná bychom mohli také připomenout třeba mentálně postižené, protože ti jsou obecně společností považováni v podstatě za zbytečné.
Určitě. Budou to zkrátka takové postavy ve společnosti, kterým zdá se něco chybí do lidskosti. A to je věc, která se samozřejmě kulturně proměňuje. A abychom porozuměli teda tomu místu dětí právě v evangeliu, tak musíme vnímat tento jejich význam, tuto jejich rovinu, toho neúplného lidství, toho, že nejsou vlastně zas tak úplně podstatní prozatím. Třeba jednou budou, ale teď ne.
Takže když přicházejí k Ježíši a učedníci to zakazují, tak ten motiv učedníků je, že to je neefektivní, že to je zbytečné, nezdržujte mistra.
Myslím, že tady i ta časová symbolika toho zdržování je velmi trefná, protože se jakoby zdá, že jsou věci, které jsou podstatnější, které jsou mnohem důležitější, kde opravdu o něco jde a tady o nic nejde. Je to vlastně i v rámci toku toho evangelia takové zadrhnutí. Teď se řešily velké otázky, otázky partnerství dospělých lidí, budou se řešit otázky majetku, to všechno je důležité, to se nás týká. A najednou je tady chvíle, ve které přicházejí děti. Malinko mi to někdy připomíná tu životní praxi, v které člověk stojí, že děláme důležité věci, děláme nějaké zaměstnání, řešíme otázky našich vztahů a pak se do toho vloží najednou ty děti a zaklepou na dveře a řeknou, a já bych chtěla, aby si se mnou teď hrál s legem. A já si říkám, teď se to zadrhlo. Teď nestíhám žít, protože to dítě po mně chce, abych mu věnoval pozornost a teď prostě to není to důležité. A myslím, že nás to zdržení, ten motiv toho zdržování, může trochu vlastně uvést i do kontextu jiného velmi důležitého novozákonního textu a to je podobenství o milosrdném Samařanovi. Tam také vlastně se objevuje člověk, který zdánlivě zdržuje ty ostatní od toho, co je důležité. Je to člověk, který je v nouzi, je zbytý, je mimo sebe, znamená zase opět je to člověk tak trochu nelidský v ten daný moment a zdržuje ty důležité lidi od toho, co oni chtějí dělat a co mají dělat.
Ježíš se na ty učedníky rozhněval, což je docela silná výpověď, a říká jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království boží. Jakým takovým?
To je právě ta klíčová otázka toho našeho textu, protože ta nám může pomoct porozumět a zároveň nás může odvést úplně na cestí. Často ten motiv dětí je vykládán pomocí kategorie nějaké čistoty nebo neskaženosti, důvěřivosti. prostě toho všeho, co chápeme, že patří nějak k dětem, že to je jejich charakteristikou. A když Ježíš říká, právě takovým patří Boží království, tak se zdůrazňuje ta neskaženost, čistota, důvěřivost, možná zranitelnost. To je jeden možný přístup k tomu. Druhý samozřejmě možný přístup, který také je poměrně hojný, je to vnímat opravdu doslovně, a to sice tak, že ty děti opravdu sami o sobě, že tam je rozhodující ten věk, to, že prostě jsou to malé děti, takže oni jsou v centru Ježíšovy pozornosti. Že Ježíš zkrátka má nějaký něžný, láskyplný vztah k dětem a proto i my máme se takto něžně a láskyplně soustředit na ty děti. A já si myslím, že blíž k pravdě budeme, když znovu tedy posílíme ten motiv té jejich nedostatečné lidskosti nebo neúplné lidskosti, té nezralosti, toho, že nenaplňují zatím nějaké očekávání, nějakou funkci, ke které jsou stvořeni. A když se na to budeme dívat takto, tak ty děti uvidíme najednou v zástupu dalších podobných postav. Právě těch různě ubitých, zraněných, nemocných, postižených démony, v dnešní době těch lidí starých nebo lidí, kteří nejsou produktivní z nějakého důvodu ve společnosti. Lidí nemocných nejenom takovými běžnými fyzickými nebo duševními chorobami, ale také třeba lidí závislých. A to všechno nám otevře skupinu lidí, které prostě vnímáme jako takovou brzdu v té naší společnosti. Ty, kteří brzdí ty ostatní, ty zdravé, plnohodnotné a produktivní v tom jejich pohybu. A ku podivu Ježíš právě ukazuje, že tito lidé, tyto brzdy společnosti, jsou ti, kterým patří Boží království. A myslím, že to je jeden z těch momentů, ve kterých se nám ukazuje paradoxní povaha církve. To, že společenství církve stojí na úplně jiných pravidlech, nebo by mělo stát na úplně jiných pravidlech vnímání společenských vztahů, než je to v normální společnosti. Že těmi nejpodstatnějšími, těmi stěžejními, už pro nás nemají být ti, kteří jsou dokonale produktivní, schopní a akční, i když je třeba obdivujeme a potřebujeme a mají svůj smysl, ale že v jejich stínu nám nemají, nesmí zmizet ti nedůležití, neproduktivní, právě ti, kteří zdánlivě brzdí naše projekty, naše plány a záměry.
Jakoby tato kratinká perikopa suplovala blahoslavenství z úvodu kázání nahoře.
Určitě je to text, který spadá do velmi podobného myšlenkového kontextu a můžeme v tom vidět tu společnou teologickou linii, která vlastně prolíná tady evangeliem a prolíná potom vlastně i epištolními texty, kde se pak ukazuje, jak nesnadné pro to společenství církve bylo opravdu to vzít vážně. My víme, že to není jenom náš problém, problém naší církve dnes, ale že to byl problém už tehdy, že zkrátka přijetí té obrácené, té paradoxní logiky Božího království, která se nějakým způsobem realizuje v církvi, bylo prostě nepřijatelné pro ty lidi a že církev vždycky znovu a znovu utíkala zase a vracela se k tomu, jak to chodí v té společnosti. Zase hledala ty vzory svého jednání v té okolní společnosti, v její kultuře, v jejich zvyklostech, tradicích. Není to věc jenom novozákonní církve, je to věc už Izraele. Protože když Hospodin říká, vaše společenství bude posvěcovat ta ostatní společenství už tím, že bude jiné, že bude mít jiné vnitřní zákonitosti, tak na to Izraelité odpovídají, ale my chceme, aby naše společenství bylo stejné. My chceme, abychom také měli krále, tak jak ho mají okolní národy, a chceme, aby jsme nevyčnívali z toho celku stvoření. Chceme být vlastně s těmi ostatními za dobře a to znamená za jedno. A to se dneska církvi stává velmi často a opět je v tom slyšet i ten argument, když to děláme tak, jak to říkal Kristus, tak jsme ostatním pro blázny. A to my nechceme, protože pak církev nemůže mít platný hlas v té společnosti. Čili vlastně takovou úplně absurdní oklikou se snažíme dostat k tomu, aby nás společnost brala vážně a někdy propadáme pocitu, že tou jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je vlastně vzdát se evangelia.
Zde ale nejde jenom o to přijímat ty slabé nebo zbytečné nebo zdánlivě neperspektivní. Ježíš zde v 15. verši říká a uvádí to tím slavným amen pravím vám, čili je to důležité, říká slova, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. To znamená, že tady najednou to dává jako podmínku a chce, abychom my byli těmi, kteří jsou těmi dětmi nebo těmi neperspektivními.
A tady, když budeme tedy nějak rozvíjet tu myšlenku nebo ten náš pohled na to, co to znamená to dítě, tak musíme začít vnímat, že přijmout Boží království jako dítě znamená přijmout sebe sama jako toho, kdo je před Bohem neperspektivní brzdou a nikoli tím skvělým borcem, který může vlastně k tomu hodně přispět a může být pro Pána Boha nějak užitečný a důležitý v tom pohybu k Božímu království. Že Boží království není něco, co my můžeme projektovat, co můžeme nějak budovatelsky tady vytvořit a uvést do života, ale že to je něco, co prostě dostáváme, protože Pán Bůh se nad námi slitoval v té naší poloviční lidskosti, v tom, že my jsme právě těmi neúplně hotovými lidmi, jsme takovými pololidmi, a že nás uvádí a volá nás, abychom k němu přišli. A to je, myslím, právě velmi důležitý moment, který člověk opravdu potřebuje, aby mohl nějak vstoupit do toho pohybu k Božímu království, nebo aby mohl přijmout, že Boží království se pohybuje směrem k němu. Pokud právě sami sebe budeme stále vnímat jako ty důležité, perfektní, ty, kteří drží otěže v rukách, tak se s tímto Ježíšovým slovem míjíme.
Co s tím posledním veršem? Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. To vypadá jako takové to skutečně citové, láskyplné jednání.
Ono totiž vždycky, když mluvíme o požehnání, o těch aktech, které vypadají jako rituální náboženské akty v skládání rukou, tak si musíme uvědomit, že to jsou akty, které v sobě obsahují skutečný lidský zájem o toho druhého. Není to technika, není to nějaká náboženská technika, kterou můžeme v pravou chvíli aplikovat jeden na druhého, protože zrovna teď se to hodí, nebo je to součástí bohoslužeb, ale je to niterná věc. A já sám osobně třeba můžu říct, že pro mě takovým momentem, který mě velmi silně přitáhl ke křesťanství, bylo, když jsem se účastnil bohoslužeb. Nebylo to v žádném charismatickém prostředí, ale v evangelické církvi. A ten člověk, který vysluhoval ty bohoslužby, říkal všechny věci, které říkal, tak, že jsem věděl, že jsou pro něho osobně velmi důležité a cítil jsem v nich jeho lásku, jeho takovou vnitřní vášeň, jeho víry. A uvědomil jsem si, že to nejsou jenom ty rituály. Uvědomil jsem si, že to je něco, co má opravdu význam, co má smysl, že to je živý jazyk, kterým může člověk vyjádřit svoji víru. A byl to jeden z těch momentů, díky kterým jsem já sám uvěřil. A myslím si, že to je potřeba si uchovat. Že ani to nejsou jenom nějaké něžnosti a infantilnosti, které prostě z nás tak vyskakují, jako když jsme doma s vlastními dětmi, ale zároveň to není ani nějaký chladný náboženský jazyk, který prostě používáme jako techniku a jako profesionálové si dáme požehnání a běžíme zase dál, ale že to je věc, která je spojená a že náboženství se od vztahu vlastně odpojit žádným způsobem nedá a nemá, protože to vede nakonec k deformaci toho obsahu všech těch aktů, jako je právě požehnání nebo skládání rukou. Jednu věc, kterou myslím, že je podstatné říct k tomuto textu, tady samozřejmě jsem nesený tou svojí vlastní tradicí, ke které patřím, a to je tradice baptistická, je, že tento text byl v historii a i v současnosti často trochu z mého pohledu zneužíván jako text, který ospravedlňuje křest nemluvňat. A to si myslím, že stojí za to možná říct, že takovou spojnici v něm vlastně nenacházíme a že pokud hledáme oporu pro křestní praxi, tak ji máme hledat v těch textech, které o křtu opravdu mluví. V Novém zákoně takových je mnoho. Takže myslím si, že to možná stojí za připomenutí, že to úplně není legitimní argument.
Nicméně ten text se hrál určitě pozitivní roli v tom, že křesťané měli zájem o děti. I v dobách, kdy to ještě nebylo tak společensky normální, jako je to dnes.
Určitě. Já si myslím, že vlastně všechny ty texty, které někde mluví o nějaké marginalizované skupině ve společnosti, jsou pro nás životně důležité, protože když čteme písmo a posloucháme kázání, tak nám znemožňují tu skupinu vytěsnit. Někdy si říkám, ať je tam ještě víc takových skupin, ať je tam ještě víc takových marginalizovaných lidí, abychom nemohli si dovolit si vytvářet neustále ty, které prostě budeme odstrkovat. To znamená, pozitivní roli v tomto smyslu ten text hraje. Na druhou stranu buďme opatrní na to říkat s nějakým sebeuspokojením, že jako jsme dosáhli toho, že děti mají velký význam ve společnosti a tak. Ono, zájem křesťanů o děti, ano, historicky to tak skutečně je. Na druhou stranu můžeme vidět i to, že velký pohyb v tom a velmi důležitý pohyb v tom sehrálo potom sekulární humanismus, který vlastně víc ještě vtáhl děti do toho zorného pole dospělých lidí a jejich zájmů. A na druhou stranu křesťané taky někdy jednali s dětmi velmi tvrdě, surově, necitlivě, a to znamená, nesnažme se to prodat jako svoji kvalitu před těmi ostatními, protože oni nás často a pravdivě upozorní na to, že jsme také jednali úplně opačně. To znamená, pro mě to reprezentuje boží zájem o děti a boží zájem o ty marginalizované, ke kterému nás volá. A nám se to někdy více a někdy méně daří a usilujeme o to, aby se nám to dařilo co nejvíc.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, křesťanskou vlnu, ve které si dnes čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Přečteme teď delší úsek od 17. do 31. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš? Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tu se Petr ozval: Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry, nebo matku, nebo otce, nebo děti, nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. K Ježíši přichází bohatý člověk a ptá se ho, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. A zvláštní je, že celý ten příběh je uvozen takovou epizodou. On Ježíše oslovuje: Mistře dobrý, a Ježíš se proti tomu ohrazuje. Co to znamená, to Ježíšovo nikdo není dobrý, jedině Bůh? Proč to tady říká?
Myslím, že to dost souvisí právě s tím textem, který se před námi potom otevírá, protože ten mladík se vlastně ptá na to, jak může být dobrý před Bohem, jak má dosáhnout toho, že bude před Bohem shledán jako spravedlivý. A na to Ježíš odpovídá: tohle není věc, která je v lidské síle. A zajímavé je, že sám sebe zahrnuje do té lidskosti, sám sebe tady prezentuje jako člověka, což je u Marka velmi silný motiv. Zatímco někteří jiní evangelisté nebo jiní svatopisci z Nového zákona ukazují Ježíše jako postavu spíše božskou a zdůrazňují tu jeho silnou vazbu na Boha a jeho vztah k Bohu, tak u Marka je to mnohem častěji poslušný člověk, v kterém to božské prosvítá, nějakým způsobem se skrze něj k nám otevírá a ukazuje. To je, myslím, pro nás potěšující a sympatický rys a už to samo o sobě, že Ježíš tady říká, nikdo není dobrý, čili zahrnuje sebe k nám. Už to samo o sobě je evangeliem toho textu, protože ukazuje, že Ježíš se opravdu solidarizuje s námi jako s těmi nedokonalými. Ten text vlastně je poměrně tvrdý a to, co si na něm všimneme na první pohled, je určitá jeho tíživost. Ono je velmi snadné se k tomu textu postavit jenom s tím, že se týká majetku tak, jak mu někdy rozumíme, to znamená peněz, případně nějakých hodnotných statků, které máme, vlastníme. A je snadné si říct, ale já v takové situaci nejsem. A možná se to bude týkat velké části křesťanů, velké části toho společenství lidí, kteří poslouchají ten text, protože je poměrně málo lidí, kteří si o sobě řeknou, já jsem opravdu tedy až nechutně bohatý a tedy ten text se mě týká, zasahuje mě. Většinou máme tendenci sami sebe vnímat jako ty, kteří by mohli být mnohem bohatší a proto vlastně zas tak bohatí nejsou a nemusí nás to trápit. Ale tady si musíme hned na začátku položit otázku, co toto bohatství, co ten majetek vlastně je, co představuje. A myslím, že by nebylo správné to vnímat nějak úzce, ale že musíme do toho majetku, do toho, co máme, zařadit opravdu všechno, včetně nějakých našich zkušeností, bohatství, dejme tomu emocionálního, možná sexuálního života. Musíme tam zařadit také naši vzdělanost, také všechno ostatní, co prostě v našem životě máme jako ten obohacující dar, který jsme dostali nebo který jsme nějakým způsobem spolu vybudovali a shromáždili.
Možná, že do toho patří i ty věci, které tady pak Ježíš vyjmenovává. Dům, bratři, sestry, matka, otec, děti, pole, čili všechny věci, které tvoří součást toho mého světa.
Určitě a ještě k ním právě přidáme i ty věci, které nejsou vlastně materiální povahy. Právě ta vzdělanost nebo nějaká zkušenost, která je pro nás velmi důležitá, která prostě patří k tomu, co jsme my sami. A to je možná podstata té věci, že ten majetek nebo to, co jsme nashromáždili, se stává naší součástí. Ono je to přirozené a není to vlastně v prvním plánu úplně špatně, ale nakonec se ukazuje, že všechno, co máme a co jsme nashromáždili, nějakým způsobem zahrabává tu kotvu našeho života na jedno místo a znemožňuje nám to pohyb. A to je další důraz, který v tom textu je velmi silně viditelný, protože Ježíš je v pohybu. On přichází a zase odchází, vydává se na cestu. A ten mladík je smutný z toho, že vlastně mu ten pohyb mizí před očima. On zůstává na místě, protože není schopen takového pohybu. Má toho příliš mnoho, táhne ho to k zemi, táhne ho to k jednomu místu a nemůže to všechno najednou opustit. A to je, myslím, to, co se nám tady naznačuje, že vlastně často i ty dobré věci, že majetek sám o sobě není nějak negativní, není to nějak špatná veličina, zvlášť pokud ho chápeme takto komplexně. Takže nás to prostě uvazuje na nějakém konkrétním místě, ze kterého potom nemůžeme úplně snadno vystoupit. A otázkou je, co s takovou uvázaností, co s takovou zakotveností můžeme dělat.
Možná si tu otázku nechme zatím ještě v záloze, protože když budeme sledovat ten text, tak zjistíme, že Ježíš nejprve dělá jakousi odbočku směrem k přikázáním, jako by to bylo něco, co bylo tak běžné, co si tak ti lidé představovali, že tak asi se ten věčný život dosáhne. A já si myslím, že většina lidí si to dnes myslí také, že prostě do nebe přijdou ti, kteří žijí slušný život a plní Boží přikázání.
Je to zase moment, který nás přivádí opět k té myšlence toho legalistického přemýšlení a toho uvažování, že vlastně dodržování nějakých základních pravidel činí z člověka toho, který je spravedlivý před Bohem. A to je koncept, který vlastně nenacházíme jenom v tom židovském přemýšlení, ale nacházíme ho v mnoha různých náboženstvích, filozofiích na celém světě. A v tom si myslím, že právě tvoří křesťanství určitou šokující vlastně proměnu, když říká, že tomu tak není. A je to nesnadné přijmout nejenom pro lidi, kteří stojí venku a dívají se na křesťanství z té vnější perspektivy, ale i pro lidi, kteří uvěřili, je velmi nesnadné žít v tom obráceném modelu existence, kdy my si nezasluhujeme a nevysluhujeme, nekupujeme si od Boha jeho milost tím, co děláme, protože prostě to zkrátka není možné a nemáme na to. To je věc, která je vlastně takovým trvalým zápasem křesťanského života, protože my žijeme jako ti, kteří byli Bohem vykoupeni zcela zadarmo, to jsme přijali, věříme tomu, ale zároveň se ukazuje, že v našem běžném každodenním životě i v životě té církve, v které stojíme, se nám to vůbec nedaří naplňovat a zviditelňovat tím, jakým způsobem žijeme.
Přesto je tady moc pěkný detail v tom vyprávění, když ten mládenec odpověděl: mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí, tak evangelista zde říká, Ježíš na něj s láskou pohleděl.
Je to další takové nedorozumění, které někdy právě se může týkat těch novozákonních textů. Když vidíme ten obrovský důraz na Boží milost a na to, že lidské síly nepostačují na to, aby si získali tu milost svým jednáním, tak to někdy vede k dojmu, že nový zákon je vlastně v tomto ohledu protizákonný a že vlastně ukazuje, že to dodržování zákona je zbytečné, že je na nic. Že stejně v tom obstát nemůžeme a můžeme vlastně to odložit úplně stranou jako něco nedůležitého, protože my už žijeme jenom z milosti. Ale to je velké nedorozumění, protože se ukazuje, že ani Ježíš, ani učedníci, ani raná církev takto ten důraz nového zákona na milost nechápali. Chápali ho jako určité uvedení do toho života, který je pravdivější, je plnější a víc odpovídá Božímu záměru a Boží milosti zjevené v zákonu. To znamená, my už se nemusíme stresovat, že se nám to zas tak úplně nedaří. Nemusíme kvůli tomu sami sebe odsuzovat. Ale neznamená to, že máme teď žít nějakým rozpadlým životem bez ohledu na ty ostatní, bez ohledu na Boha, protože nám Pán Bůh to už všechno dopředu zaplatil. A to je takový moment, který v evangelích probleskuje a je to jedno z těch míst, kde se objevuje, kdy vidíme, že Ježíš to dodržování zákona vnímá jako pozitivní. Vnímá ho jako úsilí člověka o to být na blízku Bohu a slyšet Boží slovo, přijímat ho jako normativní ve svém životě.
Přesto Ježíš připojuje jistou podmínku, jedno ti schází, jdi prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. A ten mládenec svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku, to už tam připomíná potom Marek jako pisatel. Ale z tohohle by se přece také dala udělat nějaká podmínka, nějaké pravidlo. Prostě věčný život budeš mít tehdy, když rozdáš všechno a budeš chudý. A mnozí to tak dělali.
Je to další z těch momentů, kdy se ukazuje, že to doslovné čtení je možné a zakládá určitou životní praxi. A já bych ani neříkal, že to je špatné porozumění. Myslím, že když to někdo pro sebe přijme v takové doslovnosti a naplní to, tak budiš. Může to být k velkému prospěchu. Na druhou stranu myslím, že ani to nemůžeme chápat zase jako takovou zelenou kartu do toho Božího království, která nás tam vpustí a díky které už jsme teď teda opravdu za dobře s tím Pánem Bohem, zatímco ty ostatní ještě to neudělali, tak ještě stále jako té dokonalosti nedosáhli. Protože by to zase bylo předběhnutí Boží milosti, předběhnutí Božího odpuštění. Tu míru si určujeme vždycky sami, a to, že to je nesnadné a že následovat takový krok, který udělal tento mladík, to se odráží už v tom samotném textu, kde se říká, tohle je pro lidi přece nemožné. Je to něco, co většina z lidí nedokáže. Já jsem si u toho vzpomněl při čtení toho textu na Jana Amose Komenského, který byl právě velmi bohatý člověk právě v tom rozměru myšlenkovém, intelektuálním. A potom, co ten jeho velmi naplněný a bohatý život končil, tak v roce 1668, krátce před smrtí, napsal svou knihu Jedno nezbytné, kde vlastně se ukazuje v textu té knihy, jakoby všechno to, co v životě člověk shromáždí, ústilo nakonec stejně do toho jednoho, co je podstatné, do toho jednoho nezbytného a nedalo se to tím nějak vyvážit nebo nahradit, nedalo se to vyměnit. Musí člověk nakonec stejně přijmout to, že všechno, co shromáždil nějakým způsobem, nepatří jemu, není to jeho, ale že to společně s ním patří Bohu. A to pro toho mladíka v tu chvíli bylo nepředstavitelné. Bylo nepředstavitelné vyměnit všechno, co má ve svém životě, co shromáždil, sebe sama, za to výjití někam do neznáma, za to jedno nějaké podstatné, nezbytné, které mu Ježíš postavil před oči.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem tímto textem je Jáchym Gondáš. Poté, co mládenec odchází, tak Ježíš se rozhlédne po svých učednících a začne je, řekl bych, trochu provokovat. Protože jim říká, jak je těžké, aby bohatí vešli do Božího království, a když učedníci na to nereagují, tak to řekne ještě jednou a ještě tvrději. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. A tady už se říká, že se více zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen. A mně přijde tato otázka za těžiště celého toho příběhu, abychom si tuto otázku kladli. Jak tedy může být člověk spasen?
Bych ještě to těžiště posunul o jeden kousek dál k té Ježíšově odpovědi. Tam mi přijde jako tím podstatným těžištěm, protože ta otázka je to, co pokud uvěříme v Boha, v nás přirozeně vzrůstá jako nějaká tíže vnitřní. A zvlášť pokud jsme konfrontováni s podobným textem, jako je tento, tak si začneme ptát sami sebe, jak jsem na tom já, jak jsem na tom já ve vztahu k tomu, co vlastním, čím se obohatil můj život. Nejsem příliš zarostlý do toho haraburdí, které jsem si tak zamiloval a které jsem nashromáždil, nejsem příliš zarezlý do té své hromádky, toho svého majetku. A možná také zjistím jako ten mladík, že to tak je, že nejsme schopni v tuto chvíli úplně se odříznout od všeho. A klademe si tu otázku. A Ježíšová odpověď, ve které říká, že u Boha je to možné, to, co u lidí možné není, je, myslím, vyústěním toho textu a vrací se vlastně k tomu motivu, kdo je dobrý. Že ukazuje, že Pán Bůh je ten, kdo nás vytahuje z té zarostlosti a že bez jeho pomocné ruky, bez toho, aby on přicházel k nám, bez toho jeho přicházení do našeho života, my k němu nepřicházíme, my k němu nedojdeme. A to je pro mě to hlavní evangelium toho textu, že my nemusíme se bát, nemusíme se zžírat nějakým strachem, ale můžeme teď při vědomí toho, že to Pán Bůh dělá, že to dělá i v našem životě, že k nám přichází, že nás osvobozuje, hledat způsoby, jak s ním spolupracovat na tom našem osvobození. Kde je něco, čeho se můžeme zbavit, už nemusíme, protože to není nezbytná podmínka, ale je to pro nás dobré, protože se nám bude lépe dýchat, bude se nám snadněji kráčet.
To se netýká vlastně jenom majetku, to je celkem pochopitelné. Mě vždycky k této otázce učedníků přivede kázání nahoře, které ústí do takových výroků, nebude-li vaše spravedlnost hojnější spravedlnosti farizeů a zákonníků, nevejdete do Božího království. Nebo kdo řekne blázne, tak skončí v jezeře ohnivém. A dokonce tam je potom výrok, že máme být tak dokonalí, jaký je dokonalý náš Otec v nebesích. A ve mně to vyvolává stejnou otázku, kdo tedy může být spasen. Jáchyme, ale tady potom přichází učedníci a ozývá se Petr s takovou argumentací, ale my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. To může být ten pocit člověka zase, který tedy skutečně něco obětoval. Možná, že by někdo mohl říct, já jsem pro tebe, Ježíši, trpěl ve vězení, nebo já jsem byl na misii někde daleko. Je to zásluha, nebo jak je to tady vlastně pojímáno, to, co tedy člověk dělá?
Já myslím, že to je zase takové upokojení na druhou stranu pro ty, kteří se rozhodli v tom následování ke krokům, které nejsou snadné. A je to určité upokojení v tom, že takové kroky nejsou zbytečné, že to není marnost. Ono to totiž často tak vypadá. Vypadá to tak právě v konfrontaci s tou okolní společností. Všichni usilují o maximalizaci svého majetku, všichni se snaží dosáhnout nějaké kariéry, a já jsem se kdysi dávno rozhodl, že to dělat nebudu a najednou mě zavaluje ta tíže toho, jestli to nebyla vlastně hloupost, jestli mi neujel vlak, jestli jsem neudělal ve svém životě rozhodnutí, které bylo třeba unáhlené a jestli to Pán Bůh skutečně po mně chce nebo nechce. A na to Ježíš odpovídá tím upokojením, ve kterém nám říká, že to, co v tuhle chvíli vypadá jako smysluplné, tak to se může ukázat jako nesmyslné. A naopak, to, co teď působí na ostatní lidi bláznivě a absurdně, tak to může dojít svého naplnění a on nám takové naplnění přislibuje. Není to něco, co můžeme vzít jako bernou minci, jako jistotu, nemáme na to žádné potvrzení, kromě toho, že to je černé na bílém v písmu, ale je to slovo, o které se může opírat naše víra. Nemůže se o to opřít naše jistota, ale naše víra, že takový smysl života, který se nezakotví v těch věcech, v tom materiálu, v tom hromadění, je smysluplný.
Celá ta pasáž končí výrokem: mnozí první budou poslední a poslední první. Tak si ho ještě nějak zhrňme, nějak si ho ještě dovysvětleme.
To je výrok, který funguje v rámci evangelií samostatně, jako výrok, který se objevuje přiřazený vlastně na různé místo a ukazuje nám podle mého názoru opět na tu obrácenou logiku lidského života, kterou můžeme zastihnout vlastně jen ve společenství církve. Jenom ve společenství těch, kteří se rozhodli, že budou žít svůj život v obrácené logice evangelia. Najednou ti, kdo jsou vždycky chápáni jako vítězové, ti, kdo jsou vždycky chápáni jako ti, kdo nad životem vyzráli, kdo v tom umí chodit, se ukazují jako ti, kteří v božím pohledu nejsou zas tak podstatní nebo rozhodně nestojí na prvním místě. Neznamená to, že vůbec nejsou podstatní. To je další omyl, ke kterému někdy docházíme, že lidé, kteří se rozhodli svůj život žít tady, právě obětovat ho majetku, kariéře a tak dál, jsou z božího pohledu absolutně nepodstatní. A to, že někdo bude u Boha poslední, neznamená, že tam nebude. A naopak ti, kteří vypadají jako takový trošku nešikovní a malinko možná naivní chudáčci v tom světě, kteří prostě vždycky stojí ve stínu těch úspěšných, tak těm se přislibuje, že oni mohou být těmi podstatnými a jsou těmi podstatnými v božím pohledu. Opět jsme u toho tématu dětí, lidí starých, různě marginalizovaných, stavěných na okraj. A myslím, že se musíme vždycky znovu ptát, kdo jsou takoví lidé dnes a kdo jsou takoví lidé v církvi, protože ku podivu i církev má své marginalizované, má lidi, které staví na okraj toho společenství z nějakého důvodu. A to jsou ti, o kterých se tady mluví, to jsou ti poslední. A pro nás je to dobré, pokud sami sebe rozpoznáváme jako ty poslední nebo předposlední, tak je to pro nás dobrá zpráva. Pokud sami sebe vnímáme jako ty úspěšné, ty, kteří to vychytili, kteří našli, jak se má žít život, vyzráli nad ním, sami sebe vnímáme jako ty alfa samce a alfa samice v tom společenství církve nebo ve společnosti, tak pak to pro nás příliš dobrá zpráva není. Ale není to úplná tragédie, protože možná aspoň jako ti poslední se tam někdy dostaneme.
Tímto optimistickým výhledem jsme skončili naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem s Jáchymem Gondášem, kazatelem Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji ti za tvůj výklad a těším se, že se sejdeme zase nad další částí 10. kapitoly příště. Naslyšenou.
Také děkuji, naschánu.
A vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.